جو آکاشوانی جموں ہے، محبوب سلطانی بازار تی خبر سنو۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج برازیل ماں جی ٹوینٹی اجلاس ماں شرکت کریں گا۔ منیا جا رہا ہے جے جناب مودی اس اجلاس تو علاوہ عالمی رہنما سنگ بک بک میٹنگ بھی منعقد کریں گا۔ جناب مودی تی علاوہ امریکی صدر جو بائیڈن تے چین کا صدر شی جنگ پنگ اجلاس ماں شرکت کریں گا۔ بھارت، برازیل تے جنوبی افریقہ سنگ جی ٹوینٹی تریکہ کو حصہ ہے تے جاری جی ٹوینٹی اجلاس ماں اپنا تعاون دے رہو ہے۔ اس تقریب کے دوران جناب مودی بک بک عالمی مسئلہ پر بھارت کا موقف نہ پیش کریں گا۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم مودی حالیہ برہ اندر بھارت کی طرفوں عالمی جنوبی اجلاس کی میزبانی پر بھی لو پاویں گا۔ واضح ہے جو پچھلا سال بھارت نے نو دلی ماں جی ٹوینٹی اجلاس کی کامیاب میزبانی کی تھی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے پچھلے تیڑے سینئر پولیس تے سیول افسران تے جموں ڈویژن کا تمام ضلع کا ڈی سی تے ایس ایس پی کی اعلی سطحی میٹنگ منعقد کر گئے۔ خطہ میں حفاظت تے صورتحال تے ترقیاتی پروجیکٹاں پر ہوئی پیش رفت کو جائزہ لیو۔ اس میٹنگ دوران جناب سنہا نے کہو جے پوری سرکار کی کوشش ہے جے ات دہشت گردی نہ مکمل طور پر ختم کرنو تے اس پورا نظام نہ جڑ تو پھینک سٹنو جڑو انہاں نہ مدد فراہم کر رہے ہوئے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے اس گل پر زور پاتا ہوا کہ جے پروجیکٹاں کا نفاذ پر لگاتار نگرانی رکھی جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے تاولیں تو تاولیں ڈانچہ کی ترقی بارے اہمیت نامی اجاگر کیو۔ جناب سنہا نے تمام ڈپٹی کمشنر نہ خدائے جاری کرتا ہوا کہ جے عوامی رسائی کا پروگرام نہ مزید بدان کے نال نال 100% سرکاری سکیما کی تکمیل نہ یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے مزید کہو جے ترجیحی بنیاد پر لوکاں نہ فائدہ پہنچان والی سکیما کی نگرانی کرن تے علاوہ مجموعی کھیتی باڑی ترقیاتی پروگرام تے کاروباری سکیم جن میں ایک ضلع ایک پیداوار جیسی سکیم شامل ہے نہ بادو دینا چاہیے تاکہ بڑی تعداد میں لوکاں نہ فائدہ پہنچایا جا سکے۔ حفاظتی دستہ نے پچھلا تیڑا دہشت گرداں سنگ جڑیا ہوا ایک شخص نہ گرفتار کی ہوا ہے جس کا کولے تو خاصی مقدار میں گولی سکو بازیاب کیا گیا ہے۔ اس کا نال نال حفاظتی دستہ نے ضلع شوپیاں ماں دہشت گرداں یہ کمین گاہ نہ بھی تباہ کر دی تو ہے۔ ذرائع کے مطابق خفیہ جانکاری ملن تو بعد فوج کی 46 راشٹر رائفل، سی آر پی ایف تے بارہمولہ پولیس کی ایس او جی نے بارہمولہ ضلع کا جان باز پورا بنر سڑک پر گڈیاں کی تلاشی کارروائی شروع کر دی تھی۔ اس تلاشی کارروائی کے دوران ضلع کلگام تو تعلق رکھن والا شوکت احمد بٹ ولد عبد السلام بٹ نہ ایک گولی سکہ والا بیگ سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ بازیاب کیا گیا گولی سکہ ماں ایک اے کے 47 رائفل، ایک اے کے میگزین تے 20 راؤنڈ شامل ہیں۔ انگا حفاظتی دستہ نے ضلع شوپیاں کا کیلر علاقہ میں ایک تلاشی کارروائی کے دوران دہشت گرداں کی کمین گاہ نہ بھی تباہ کی ہوا ہے۔ اس کمین گاہ بچو کھان پکان آلا پانڈا تے کھان پین کی چیزاں نہ بھی بازیاب کیا گیا ہے۔ اس تلاشی کارروائی کے دوران فوج کی 44 راشٹریہ رائفل، 34 راشٹر رائفل تے 2 راجپوت، سی آر پی ایف تے شوپیاں پولیس نے سانجا طور پر کیو۔ سیاحت بارے ڈائریکٹوریٹ جموں نے ضلع انتظامیہ جموں کا اشتراک سنگ پچھلے تیڑے چل رہا جی ڈی میلہ ماں ایک عقیدتی تے ثقافتی پروگرام کو اہتمام کیو۔ اس تقریب ماں منیا پڑمنیا و فنکار لکھویندر وڈالی، روی رگوونشی، سونالی ڈوگرا تی علاوہ جموں کشمیر اکیڈمی برائے فن، ثقافت تے لسانیات کا فنکاراں نے بھی اپنی سریلی آواز سنگ شائقین نہ لطف اندوز کیو۔ اس تے پہلا لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بابا جیتو نہ خراج عقیدت بھی پیش کیو۔ اس تقریب ماں متی تعداد اندر لوگ شرکت کر گئے۔ جموں کا امیر ثقافتی تے روحانی ورثہ نہ منا رہے ہیں۔ یو میلو مشہور فنکاراں کے نال نال مقامی ہنر نہ باندھا آنند مامی ایک بہترین پلیٹ فارم مہیا کروا رہے ہوئے۔ واضح ہے جے جی ڈی میلو 14 نومبر تو 24 نومبر تک جاری رہ گو۔ شیر کشمیر یونیورسٹی برائے کھیتی باڑی سائنس تے ٹیکنالوجی سکاس جموں 20 نومبر تو 23 نومبر تک 4 تیاڑاں پر مشتمل قومی کھیتی باڑی گو اجلاس منعقد کران جا رہے ہے۔ اس تقریب نہ محکمہ کھیتی باڑی تے کسانہ کی بہبودی تے علاوہ باغبانی، مال پاروم بارہ محکموں یعنی اینیمل ہسبینڈری تے شپ ہسبینڈری تے دیگر کا اشتراک سنگ منعقد کیا جائے گا۔ اس اجلاس کو موضوع کھیتی باڑی تے اس سنگ جڑیا ہوا سائنس ماں ایجادکاری نہ باندھا آننوں تے جدید کاشتکاری ماں ٹیکنالوجی تے پائیدار ترقی तरीका मा तब्दीली का किरदार ना उजागर करनो रखियो गयो है। इस तरह की तकरीब मुनक्कद करान को मकसद कैसाना ना जदीद टेक्नोलॉजी अपनान बारे मालूमात फरहाम करनो ताजे जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर गए पैदावार मा बादो कियो जा सके। इस तकरीब मा खासी तादाद अंदर किसान दही नौजवान जरी सनतकार नामवर सियासतदान माल पारू का मालिक सनतकार सरकारी इदारा का अफसर ती अलावा दीगर मौजूद वेगा। मने जा रहे है जम्मू कश्मीर पंजाब हिमाचल प्रदेश हरियाणा उत्तराखंड ते लद्दाख यूटी तू तकरीबन 15,000 लोग इस इजलास में शिरकत करेगा। इसका नाली गोजरी खबर को अजगो शुमारो मुक्यो।